Demokrātiskā sabiedrībā lēmumi tiek pieņemti diskusijās. Baznīcas viedoklim šajās diskusijās nav kaut kādas ekskluzīvas tiesības. Taču baznīca ir viens no nopietniem viedokļu līderiem mūsu sabiedrībā un mūsdienās. Tā var mudināt ieklausīties un pārliecināt par savu nostāju. Baznīcas un valsts savstarpējās cieņas un dialoga tradīcija brīvajā Latvijā ir veidojusies dabiski, bez asiem konfliktiem. Un šī Latvijas demokrātijas tradīcija ir ļoti vērtīga un laikmetīga.